Nastavku programa, poštovani slušaoci, možete slušati petu emisiju iz serijala Radio Televizije Republike Srpske povodom obilježavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Autor i voditelj emisije je beogradski novinar i publicista Miroslav Lazanski.
Poštovani slušaoci Radija Republike Srpske, ovo je još jedna emisija iz ciklusa Rad za civilizaciju iz Andrić instituta, iz Andrić grada. Govorimo o gradu Valjevu i bolnici koja je bila u prvim mjesecima Prvog svjetskog rata u tom gradu, o velikim žrtvama i civilnog stanovništva i vojnika kako države Srbije, Kraljevine Srbije, tako i neprijateljskih vojnika, austrougarskih vojnika koji su potpuno ravnopravno lečeni u bolnicama u gradu Valjevu u tom periodu. Sa nama su večeras eminentni gosti, dr. Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, dr. Svetozar Rajak, Londonska škola za političke nauke i ekonomiju, inače istoričar, i dr. Zoran Jokić, Lekarsko društvo Srbije, inače lekar iz Valjevske bolnice. Dakle, tema je grad Valjevo kao velika bolnica, ogromne razmere stradanja stanovništva, nešto o čemu se do sada zapravo baš i nije mnogo znalo. Otprilike kad se kaže Valjevska bolnica, ona u širokim masama vjerojatno asocira na bolnicu danas. Međutim, morat ćemo je smestiti u kontekst početka Prvog svjetskog rata, prvih mjeseci Prvog svjetskog rata. Zbog čega je nastao taj naziv, skupni naziv Valjevska bolnica, doktore Perišić?
Valjevska bolnica je pre svega sinonim za sve bolnice koje su bile u Valjevu i okolini Valjeva u jesen 1914. i početkom 1915. godine. To je zapravo jedna, kako da kažem, veoma dramatična epizoda iz istorije Prvog svjetskog rata. Za nas historičare istovremeno nedovoljno istražena, samim tim i nedovoljno poznata, ali ipak u dobroj meri poznata tema. Jedna potresna priča o sudbinama ljudi. Dakle, zašto Valjevo i zašto Valjevska bolnica? Zašto je Valjevo uopšte u jesen 1914. godine, osim što je u jednom periodu bilo centar vrhovne komande, zašto je bilo i operativni centar vojnog, srpskog vojnog saniteta?
Je to zbog blizine Drine?
Apsolutno. Znači, poznato je da je taj front od avgusta do novembra, decembra 1914. godine bio dugačak otprilike negde oko 200 km, da su postojala tri udara austrougarske vojske, prvi u avgustu mesecu, koji se prepoznaje po velikim bitkama na Ceru i Tekerišu, drugi udar koji je bio u septembru i zapravo tu su se odigrale velike bitke na Gučevu, na Mačkovom kamenu, Jagodnji, i treći udar u novembru mesecu koji se završio Suvorskom i Kolubarskom bitkom. Dakle, usled blizine fronta i velikih bitaka, veliki broj ranjenika je dovožen u Valjevo i istovremeno Valjevo postaje zapravo neka vrsta centra za, ne samo za zbrinjavanje ranjenika, već istovremeno i za zbrinjavanje izbeglog stanovništva koje je iz Mačve, iz Srema, iz drugih delova koji su se nalazili na toj liniji fronta usled austrougarskih zločina zapravo skupljali se u Valjevu. Valjevo je moralo da ih zbrinjava. I imate treći moment, to je da su morale da budu popunjavane jedinice. Dakle, veliki broj izginulih, samo na Jadru je izginulo negdje, u bici na Jadru je izginulo negdje oko 12.000 ljudi, u bici na Gučevu i Mačkovom kamenu oko 25.000 ljudi. Onda su zapravo regrutovani...
Jesu li srpski gubici bili veći od gubitaka austrougarskih trupa?
Pa bili, ja mislim da su austrougarski bili veći. Mislim, kad se uzme ceo period, kad se uzme period sa završetkom Kolubarske bitke. Ali znači, vojska na frontu je morala da bude popunjavana novim ljudima iz raznih krajeva Srbije. Prolazna stanica za front je bilo Valjevo.
Dakle, vrhovna komanda je namjerno izabrala Valjevo kao sedište Pa, vrhovna komanda srpske vojske.
Prosto geografski, da. Vojno-operativno i vojno-strateški je Valjevo bilo takav centar. Prosto je, front je bio takav.
Znači mogli su da kontrolišu i prodor Austrougara eventualno prema Beogradu i dole prema Šapcu i
tako je,
preko Drine.
I preko Drine i ovaj deo skroz ovamo Lajkovac, Obrenovac, Lazarevac, znači ceo taj pojas. Dakle, Valjevo u jednom trenutku postaje mesto u kome se desetostruko povećava broj stanovništva. Po nekim podacima imalo 8.000, po nekim podacima 10.000 stanovnika u to vreme. U jednom trenutku ima 100.000 ljudi u Valjevu. To su razna kretanje ljudi. Sa fronta u pozadinu, iz pozadine na front, izbeglice. Dakle, jedna situacija gde zapravo nema dovoljno lekara, gde nema dovoljno sanitetskog materijala.
Sa koliko lekara je ušla srpska vojska u Prvi svjetski rat?
Srpska vojska je u Prvi svjetski rat ušla sa 595 lekara. Od toga 390 lekara je bilo na vojištu i 205 lekara je bilo u pozadini.
Mislite da je to mali broj?
Apsolutno, znači skoro da je nepoznato u istoriji da jedna vojska uđe u takav rat sa tako malim brojem lekara. To je...
Doktore Jokiću, vi ste iz Srpskog lekarskog društva. Zašto je srpska vojska sa tako slabim sanitetom, ajde da kažemo brojčano, ušla u Prvi svjetski rat? Da li je Balkanski rat iscrpio rezerve saniteta?
Odgovor na vaše pitanje je da, pored malog broja lekara u Srbiji, a na 4,5 miliona stanovnika, sanitet vojni je bio oslabljen i balkanskim ratovima koji su neposredno pre toga bili završeni. 12. i 13. značajno oslabila sanitet. Srpska medicina je u to vrijeme imala odlične interniste za to vrijeme i hirurge, ali srpska medicina nije bila naučena i nije imala odnos prema epidemiologiji i tim preventivnim zaštitnim merama medicinskim. Pegavi tifus nije bio pošast Srbije. Spominje se 12. u Balkanskom ratu nešto što na toj teritoriji donela Turska ili turski vojnici, a eventualno endemsko područje na jugu Srbije, odnosno ka Makedonije oko Debra. Tako da Valjevski kraj i Srbija u tom smislu nisu ni imali pegavi tifus. On je došao upravo ovim što je dr. Perišić spomenuo.
Pegavi tifus je zapravo obeležio prve mjesece Prvog svjetskog rata na teritoriji Srbije.
Jeste.
Masovno su civili umirali, ali i vojnici.
Pa evo, prvo bih, mislim da je nužno, pogotovo što sam te vokacije rekao šta je pegavi tifus ili rikecije prva ceki, nazvan uzročnik pegavog tifusa. On se prenosi isključivo sa čovjeka na čovjeka i to putem bele vaši. Bela vaš u to vrijeme prisutna u toj ujdurmi na srpskom medicinskom tržištu, ako tako mogu da kažem vulgarno, je razlog što je došlo do velike epidemije, odnosno uzrok, izvinjavam se. A razlog je upravo što je u Valjevu, koji imalo 10.000 stanovnika, se susteklo za kratko vrijeme iz razloga koje je dr. Pejišić naveo 100.000 ljudi, izbjeglica, vojnika, ranjenih, bolesnih, Srba, Austrougara. Tako da njihovo smeštanje u valjevske bolnice, a ne jedna zgrada, nego je anticipirajući problem, valjevsko zdravstvo organizovalo i rekviriralo sve moguće zgrade, privatne, državne, opštine,
hotele,
dvorišta, poljske bolnice u okruženju Valjeva koje su bile sve u funkciji.
Koliko je bolnica bilo u gradu to vreme? 7-8?
Ne. Bile su dve bolnice pre epidemije. Gradska okružna bolnica, dr. Selimir Đorđević je bio upravnik te bolnice i bila je vojna bolnica, deo vojnog saniteta, čiji upravnik bio dr. Pale Vojtek, također Valjevac.
Oba dva su umrli posle od
U tom periodu tifusa. Od tifusa. Opština, odnosno grad, anticipirajući problem, su organizovali još 11 zgrada i pripremili sa 2200 kreveta, očekujući da će to biti sasvim dovoljno za nešto što rat može da nametne kao problem. Ispostavili su stvari da je sve što je moglo da se rekvirira u gradu pretvoreno u bolnicu. Znam, hoću da kažem da je grad bio bolnica.
Grad bolnica. Ali grad ukupno ste imali jedno 7-8 većih bolnica, ali?
Jesmo, imali smo preko 11 velikih zgrada koji su mogli, primjer, kažem vam, oko 2000 nešto što je značajno i brojčano i za današnje vreme. I ta cijela atmosfera sa jednim entuzijazmom, ljubavlju prema ljudima, narodu, poslu je doprinao da su 25 lekara koji su uradili u Valjevskoj bolnici i svi su tokom te epidemije stradali, njih 21 sa još 5 lekara stranaca. Atmosfera koja je vladala u tom našem Valju i Valjevskoj bolnici je bila katastrofalna, ako mogu da širim priče, da budem toliko slikovit. Pegavi tifus je bolest koja ima svoje etape. prvi napad bolesti, prva etapa jeste nešto što bi ličilo na današnji grip. Visoka temperatura, malaksalost, crvenilo lice i tako dalje. Drugi deo bolesti, kada se već razvija, jeste tifozno stanje ili stanje koje doprinosi gubitku svesti ili dezorientaciji prema prostoru, vremenu i ljudima, jedan delirium ili, mogu kažem, komotno ludilo. Treća etapa je naglo ozdravljenje ako do njega dođe, ali jedna od osnovnih komplikacija, najozbiljnijih komplikacija koja je veoma prisutna bila u to vreme, jeste gangrena.
Doktore Rajak, u to vreme je početak Prvog svjetskog rata. Da li je ta epidemija pegavog tifusa bila isključivo vezana za ovo ratište, kažemo balkansko ratište između Austro-Ugara i Srba, ili je toga bilo i na zapadnom frontu, na nekim drugim mestima? Je li ovo specifičnost samo ovog područja?
Ja nisam istoričar saniteta, ali koliko mi je poznato, nije bilo takvih epidemija na drugim frontovima. Ali ono što sam želio sam da se nadovežem na kolegu, prijatelja doktora Perišića, Valjevska bolnica je sinonim ne samo bolnica u Valjevu, nego svega onoga što se događalo u Srbiji, svih bolnica, stradanja i razlog zašto po meni je to fenomen o kome se treba mnogo više znati nego što se zna danas, jeste što je on vezan za velike teme, univerzalne teme humanizma i stradanja.
Dobro, da li se u engleskoj historiografiji zna da je grad Valjevo bio sinonim grad kao bolnica?
Ne zna se tako da. Postojala su dela, vrlo malo njih koji su, pogotovo nakon Prvog svjetskog rata, koji su govorili, pre svega postoje putopis ili zabeleške ili memoari ljudi koji su lekara, koji su učestvovali da li u Valjevu ili u drugim bolnicama u Srbiji. I engleski lekari, a pogotovo bolnice škotskih žena, su bile vrlo prisutne u Srbiji. Njihova sećanja su predstavili jedan dobar deo te historiografije nakon Prvog svjetskog rata. Tokom vremena, posljednjih decenija, se to izgubilo iz sećanja i ja mislim da je upravo ovo jedan od načina da se vrati u naše sećanje i u pamćenje nešto što predstavlja takav odraz heroizma, a u isto vrijeme odraz jednog izuzetnog stradanja kakav je retko gdje zabeležen tokom Prvog svjetskog rata, a pogotovo i uz to primjer humanosti. U Valjevu se lečili i austrougarski zarobljenici, vojnici, ne samo srpski vojnici, i mnogi zapisi, sećanja lekara govore o tome, o tim istim vojnicima srpskim koji su gladovali, koji su delili svoju hranu sa austrougarskim zarobljenicima.
Tretman su imali potpuno isti?
Apsolutno, što se tiče tretmana, bolesnika.
Doktor Rajak, kako je to englesko sanitetsko osoblje stiglo u Srbiju? To su bili dobrovoljci individualno ili to bila organizovana neka akcija države Srbije, engleske kraljevine?
Dva načina. Jedan je zvaničan, jer država Srbija je, ne samo što je uputila apel, 2. novembra je upućen apel i preko Timesa, kroz jedan oglas i tako dalje. Međutim, i savezničke vlade su, kojima je bilo poznato stanje saniteta, srpskog saniteta i katastrofalna situacija, su poslale pomoć. Britanski lekari zvanično, francuski lekari, dosta je došlo iz Francuske, isto tako iz Rusije i iz drugih zemalja. A drugi način koji je...
Iz koje zemlje je bilo najviše lekara?
Ja koliko znam iz Francuske, ali to doktor Jokić može da potvrdi, on se s time neposredno
bavio. Znači, Kraljevina
bavio.
Srbija je objavila oglas u Timesu, dnevnom Timesu, za pomoć. Znači, Kraljevina Srbija je znala šta su mediji mnogo ranije nego što smo mi kasnije spoznali moć medija.
Na to se odazvao, srpska vlada je među prvima odgovorila na ponudu koja je tada bila jedinstvena jedne grupe žena, lekara iz Škotske, koje su organizovale, na čelu sa Elsie Inglis, doktorom Elsie Inglis, organizovale su takozvane bolnice škotskih žena. I one su na početku rata, 4. augusta, kad su počele prve borbe, su ponudile svoje usluge Britanskom ministarstvu odbrane i dobile su jedno pismo kojim se zahvaljuje. Kaže, gospođo, ostanite kući nema potrebe da se angažujete. Međutim, srpska vlada, francuska i belgijska vlada su prihvatile njihovu ponudu i one su organizovali, tokom Prvog svjetskog organizovali su 14 bolnica sa preko 1000 žena, lekara i medicinskih sestara koje su učestvovali, koje su u tim bolnicama
radile.
Iz Škotske, Engleske i iz engleskih dominiona. Sa Novog Zelanda imali ste...
Preko 1000 lekara i medicinskih sestara.
Jeste. 14 bolnica koje su bile u Srbiji, Francuskoj, Belgiji, Rusiji, dole na frontu kod Dobruđe, na Krfu, kasnije u Solunu. I to je nešto što je izuzetno značajno. Te žene su se posebno angažovale u Srbiji. I kroz epopeju srpske vojske i svega ono što se događalo...
Prešle Golgotu Albanije.
Bilo je žena s jedne strane, bilo je žena na čelu sa doktorkom Inglis, sa Edith Holway i sa Lady Haverfield, koja je bila lady, čerka barona škotskog, su ostale, recimo, u Kruševcu, 1915. novembra mjeseca, ostale su u Kruševcu sa srpskim vojnicima, ranjenicima, da ih neguju i sačekale su Nemci, bili su zarobljeni. Anne Stoppard, koja je prošla Albaniju i albansku Golgotu sa srpskim vojnicima zajedno sa ukupno 80 članova njene osoblja bolnice koje ona vodila. Tako da je to jedan izuzetan fenomen i koji sa još jedne strane doprinosi tome zašto je Valjevska bolnica kao fenomen važan jer se vezuje za temu oslobađanja žena, sufražetskog pokreta itd.
Doktore Perišić, taj moment kad su strani lekari, strane medicinske sestre počele da dolaze u Srbiju u prvim mjesecima Prvog svjetskog rata, da li je srpska vlada nekako, mislim, kako su oni živjeli ovdje? Oni su živjeli, znači, zajedno u bolnicama. Jesu oni dobijali neku platu? Ko je njih izdržavao?
Pa, znate kako, oni su imali platu. To se pominje u ovim nekim dnevničkim beleškama lekara koji su preživjeli i Pegavi tifus i Prvi svjetski rat. Ta plata gotovo ničemu nije služila drugom osim kupovini hrane za bolesnike. Dakle, reč je o jednoj velikoj požrtvovanosti, jednoj velikoj ljudskoj drami u kojoj su se oni našli. Treba reći to da niko od njih nije očekivao da je situacija tako teška. Kada su već stigli u Valjevo, kada je reč o Valjevskoj bolnici, njihove zabeleške su do te mere dramatične da kad ih čitate prosto stvarate tu jednu sliku užasa u jednom gradu gde su hiljade ljudi lakše ranjenih, stoje pred previjalištima čekajući neku pomoć, gde hiljade ljudi koji su teže ranjeni čekaju da zapravo njihova rana bude klasifikovana, da li su teži, da li su ranjeni, da li da budu neke hitne hiruške intervencije, neki čak i operacije ili da budu evakuisani u pozadinu. I kako se ta bolest širila i kako se koncentracija stanovništva povećavala, zapravo ta drama je postajala sve veća i više u tom trenutku niko nije razmišljao ni o čemu drugom osim samo da... Postoji jedna zabeleška u dnevniku doktora Živana Vlajića. To je posljednja zabeleška u njegovom dnevniku, a koja glasi: malaksao sam, legao bih, ali kako da legnem kad je toliko očiju uprtih u mene? Njima moram da pomognem, a meni kako Bog da. To su reči prosto koje svedoče o tome...
Koliko je lekara u Valjevskim bolnicama umrlo tokom tih prvih par mjeseci, upravo od epidemije?
Ja sam za ovu...
21.
Mogu da se umješam, izvinite, da će biti zamereno. Moram samo da vam kažem kakva je slika bila u opisima iz tog vremena. Između ostalih, svedok Valjevske bolnice i stradanja u Srbiji bio je John Reed, američki novinar, svedok i meksički, i španski, i oktobarske revolucije, koji je rekao da ako je na zemaljskoj kugli u tom trenutku Srbija bila zemlja smrti, njena predstavnica je bila Valjevo. Valjevo sa 70.000 stanovnika u tom trenutku imao 7.000 ranjenih i obolelih od tifusa. Smrtnost od te bolesti, i da se dodam...
Koliko lekara na tih 7.000 ranjenih?
Izvinjavam se, smrtnost bolesti uopšte u Srbiji od pegavog tifusa je bilo 20-50%, u Valjevu je bilo 90%. Kada je bilo 7.000 ranjenih obolelih, u Valjevu je bilo 25 lekara od domaćih. Od tih 25, 21 je umrlo. Plus 5 stranih lekara. Znači, 26 lekara u Valjevskoj bolnici na toj teritoriji od 7.000 ranjenih i bolesnih, a rekao dr. Perišić, 10.000 stanovnika, 100.000 susteklih ljudi, tako dalje. Atmosfera opisuje u to vreme i lekari i vojno osoblje da su laveži pasa bili takvi da ujutru kad osvanu da su po gradu bile raznošene i ruke i noge i uši i tako dalje, jer ta gangrena kao jedna od vrlo ozbiljnih komplikacija samo pegao tifusa je dovodila da, da otpadaju ruke, noge, da su zbog toga rađene amputacije, testisi, uši.
Dobro, u to vreme nije bilo vakcine protiv.
U to vreme nije bilo vakcine, ali nisu epidemiološki bili ni obrazovani, bez obzira odakle došli, i nije bilo ni prevencije na pravi način. Tek od tih silnih misija koje su došle iz stranih zemalja, kao što su Francuska, Engleska, Belgija, Britanija, su došli da pomognu i svi su lečili. Na svu sreću.
I su oni donosili neke medikamente?
Donosili su i medikamente, donosili su sve što je moglo da znači, ali najviše su doneli zaista emociju, struku, znanje i pamet. Zašto? Velika Britanija, 9. februar, vlada u kontekstu, pre toga je bio Times, mediji i tako dalje, šalje depešu preko svojih diplomatskih predstavnika Velikoj Britaniji. 10. februara Velika Britanija ustanovljuje jednu ekipu čiji je rukovodilac bio dr. William Hart. On traži telegrafsku ili telefonsku informaciju o kojoj vrsti tifusa se radi, pošto ih ima više, dobije pravu informaciju i tako spreman dolazi po naredbi sopstvene vlade da se ne upušta u lečenje, nego da sagleda epidemiološke aspekte problema i da dođe do konačnog rješenja. Zahvaljujući tom racionalnom pristupu i nepogubljenom pristupu lečenja, sagledali su epidemiološki problem. Dr. Star, mislim da se tako zove, deo njihove britanske misije, koji je imao iskustvo iz Burskog rata i ustanovio, tako reći, to srpsko bure čuveno, koje je služilo za dezinfekciju, odeće, posteljine, svega onoga što je bio izvor infekcije. Šta je bio izvor infekcije? I bolesni i zdravi su se ležali na istim šatorima ili bolnicama, na istoj posteljini. Taj pegavi tifus, odnosno belavaš, poleže jaja u šavovima, garderobe ili već tim posteljinama u kojima se boravilo i to nije moglo da se reguliše. Taj pristup epidemiološki rešavanju prevencije i dependikulizacije, odnosno odstranjivanja vaši pomoću takvog srpskog bureta. Pri tome taj...
To je obično bure gde se...
Obično bure gde se kuva voda koja kroz uglavajuće cevi ili oluk ulazi u drugo bure i ta vodena para je preko 70 stepeni
temperature. To su Britanci primenili u ratu protiv bura, jel?
Ne znam tako, ali u istoriji što piše kažu da taj doktor Stamar, ili već kako se zove, sa tim iskustvom koje je doneo, a bio je epidemiolog, na drugi način je razmišljao. U stvari, tada se i epidemiologija ustanovljuje kao medicina, jer dr. Batut je bio tad profesor Beogradskog univerziteta i pokušao je posle da ta iskustva stavi u funkciju razvijanja epidemiologije. Pored toga, dr. Ludwig Hirschfeld, koji je došao, on je poljski Jevrejin, bio docent u Cirilskom univerzitetu, bio je mikrobiolog i on je sa svojom suprugom također došao u Vajevsku bolnicu i zatekao je čuvenu laboratoriju u Vajevsku koja se sastojala iz nekoliko praznih prljavih epruveta i nekoliko gajbica. E sad možete misliti da je on u takvim uslovima ustanovio laboratoriju, izolovao bacil paratifusa, to je bila primarna ideja o formiranju vakcine i sagledao da pored aspekta i lečenja belih vaši, higijenske mere moraju da se uspostave da li krečom ili hrolom itd. Pa sve zajedno u tom aspektu su počeli da rešavaju problem. Prvi problemi su počeli oko oktobra, u decembru je počela se razvija epidemija, kulminacija je bio mart-april, u maju već, aspektom postupanja lekara i misija je ta epidemija počela da se smanjuje. Do tada je dnevno u Srbiji stizalo 2.500 bolesnih, a kako su uspjeli da reše sa srpskim buretom i svim ostalim znanjima, to se za 15-20 do mjesec dana svelo na 50 do 100. A u Vajevskoj bolnici, ponavljam što je frapantno, u celom gradu je umrlo 7.500 ljudi, od toga 4.000 civila i 3.500 vojnika.
Doktore Rajak, da li se može reći da je pegavi tifus desetkovo srpske divizije pred Kolubarsku završnu bitku ili ne?
Znate šta, ovoliki broj obolelih, sama ta epidemija je u svakom slučaju uticala na sposobnosti, na brojno stanje srpske divizije i srpske vojske. To samo pojačava taj utisak i podcrtava značaj strateške ili taktičke veštine na osnovu koje je ta bitka na kraju ipak dobijena. Ali ono što bih ja želio da se nadoveže na dvojicu mojih kolega i prijatelja, ovo što su pričali, to je upravo srž fenomena i zašto je ovo tema današnje emisije Fenomena bolnice u Valja. To je strašna golgota. Dr. Jokić je pomenuo Johna Reeda. Na mene ostavio izuzetno upečatljiv utisak njegov opis sobe jedne gdje su ti upravo oboleli od gangrene, bili, znači ljudi koji su osuđeni na smrt, njima nema podjela, otpadaju delovi tela i tako dalje. I kako, njegov opis ranjenika koji prizivaju majku i kukaju. I psi koji razlače te delove, udove obolelih, umrlih i tako dalje.
Živi koji leže na drugima.
To je zaista Golgota jedna neverovatna, jedno stradanje neverovatno. I da ostane zaista u jednoj dobroj meri ipak zaboravljeno, ja mislim da je to nešto nedopustivo. I pogotovo kada govorimo o 914. i 900. godišnjici 914. I u svetu i kod nas se govori često o vojnim pobjedama, vojnim zahvatima i tako dalje. Ali ovaj aspekt, ne samo vojni, ranjenika, već i civilnih žrtava u tom trenutku prilikom nadiranja austrougarske vojske došle do strahovitih zločina u Mačvi i tako dalje. I ti ljudi su, bežeći od tih nasrta, od tih zločina, svi su se sjatili tu. Znači, to je jedno mjesto jedinstveno možda po tome što predstavlja kao Noeva barka. Noeva barka gdje određeni ljudi kao Selimir Đorđević iz inostranstva, iz svih delova sveta, dobrovoljci koji dolaze da leče te ljude, koji sami umiru i svesni su da će umreti, verovatno, pokušavaju da pomognu tim ljudima. U isto vrijeme, znači, ta žrtva koja daje snage da se izvoje te bitke ili da se opstane.
Doktore Perišić, da li u našoj historiografiji postoje precizni podaci o razmeri zločina austrougarskih trupa u Mačvi i ovim delovima Srbije uz Drinu u prvim mjesecima Prvog svjetskog rata? Da li se znaju precizne brojke?
Mi u značajnoj meri oskudevamo uopšte sa preciznim podacima kad je u pitanju Prvi svjetski rat, pa između ostalog i o tome. Razmere tih zločina još uvijek nisu sagledane.
Postoje neke fotografije obešenih ljudi, civila.
Postoje fotografije, postoje i opisi, postoje i određena dokumenta. Međutim, problem naše historiografije i naše države uopšte u tome što eto za 100 godina mi pre svega nismo popisali imena naših žrtava. Mi ne znamo u ovom trenutku ni tačno koliki je broj tih žrtava. Znamo da je od avgusta 1914. do avgusta 1915. recimo za godinu dana mobilisano nešto više od 700.000 ljudi. Dakle, nešto više od 700.000 ljudi je bilo pod oružjem, a svega otprilike negdje po nekim procjenama oko 200.000 ljudi je bilo osposobljeno da vodi rat u tada savremenim uslovima. Kolike su civilne žrtve, ne znamo. Znači, u ovom trenutku, koliko je meni poznato, vojni arhiv radi na popisivanju vojnih žrtava. Civilne žrtve je teško utvrditi. Svakako da će u jednom trenutku morati da se naša država organizuje i da se taj posao, taj jedan izuzetno značajan posao obavi. Ali ja bih htio samo da se prosto nadovežem na ovu priču mojih kolega i da se još malo za trenutak vratimo na glavnu temu ove emisije. A to je da o tome kako je u Valjevu tih mjeseci, inače pegavi tifus se razvio, on je zapravo počeo negdje od decembra, posle Kolubarske bitke, on se javio u oktobru, ali kad je srpska vojska zapravo napravila kontraudar i kad su Austrijanci napustili Valjevo, srpska vojska je zatekla negdje između 3 i 4.000 srpskih austrijskih vojnika, austrougarskih vojnika. To su bili oboleli austrougarski vojnici.
U Valjevu.
Treba reći ovo, da je austrougarska vojska prilikom povlačenja sa sobom povela ranjenike svoje, ali je obolele ostavila. I srpska vojska ulazi u Valjevo, ona već nailazi na 3 do 4.000 obolelih austrougarskih vojnika. Dalja koncentracija stanovništva, nedostatak sanitetskog materijala, nedostatak hrane, zapravo dovodi do toga da se velika kretanje stanovništva, dovodi do toga da se ta epidemija zapravo širi i zahvata ceo područje.
Dobro, a šta je bilo?
Ja sam za ovu emisiju napravio samo jedan kratku hroniku smrti. Kako ona izgleda kad su u pitanju lekari? Jer ono što je psihološki najviše delovalo na obolele, to je kada ostanu bez lekara. 14. januar, Felix umiru, znači, Felix Menhard iz Galicije. 21. januara umire Josip Kovač, tako je.
To su austrougarski lekari koji su radili
zajedno sa srpskim lekarima na zbrinjavanju, lečenju i srpskih i austrijskih lekara. Da. 21. januar Josif Kovač iz Segedina, 21. januar Alois Friedrich Plekl iz Beča, 23. januar Pavle Vojtek, 24. januar doktorka Draginja Babić, 28. januar Albert Samuel Cook iz Amerike.
Draginja Babić, ali ona je bila u sastavu Srpske vojske.
Tako je, tako je. 29. januara Vaclav Milota iz Češke, 31. januar Đorđe Dada, 6. februar Selimir Đorđević, upravnik Valjevske bolnice, 13. februar Dušan Pomorišac, 25. februar Gavra Barak, 27. februar Dušan Radović. Dakle,
to je ukupno 26 kratkom... lekara, 21 srpski i 5 stranaca.
Tako je, pet stranih lekara.
A dobro, a šta je bilo sa srpskim ranjenicima kad su nemačke trupe ušle, rekli ste ove medicinske sestre engleskinje koje su ostale da neguju srpske ranjenike? Šta je bilo? Su one zarobljene, su ostale?
Srpska vojska povlačila, a Austrougari ušli u Valjevo sa ranjenim svojim i bolesnima. Tada je srpski sanitet ostio svog lekara jednog, ruskinju doktorku Šuteski. Njih troje su ostali da predaju grad i da sačuvaju ranjene i bolesne koji nisu bili samo Srbi i da budu u funkciji svih bolesnih. I to je prošlo mirno.
Nije bilo nekih reperkusija?
Nije bilo reperkusija. Naprotiv, reperkusije su bile... Ja se opet vraćam na ime Vilhelma Harta, koji je posle Prvog svjetskog rata, pisajući i kasnije posle 15. analizirajući problem epidemije, se smatra da je njegova analiza jedna sistematska i naučna pristup problemu. I on kaže da su problem epidemije savladali domicilni lekari, domaći lekari, uz pomoć nekoliko stranih lekara koji iz Austrougarske, ostalih na ratištu i naravno svih misija. Tako da tako samopregoran rad i ta žrtva koja je bila u funkciji rješavanja problema je fascinantna. Ja nisam istoričar, ja sam lekar i moje razmišljanje kroz istoriju i literature koju sam čitao je u stvari kroz emociju i kroz jedan psihološki posmatranje psihologije tog trenutka. Gledajući te fotografije srpskog vojnika, o kome žene, doktorke iz stranih misija i bolničarke kažu da su bili fascinantom morala, da su bili spremni da žive, a isto tako i spremni da umru, koji su bili zadovoljni bez stidljivosti što ih leče žene, koje su bile i nežnije po mišljenju vojnika, a istovremeno u tom trenutku bez ikakve vulgarnosti, sa puno poštovanja prema ženi, bolničarki i lekaru, koje su, kako one analiziraju i misle u tom trenutku, bile metafora njihovih majki i sestara koji ih tako brinu. Kad pogledate taj dezinfekcioni voz koji je u funkciji srpskog bureta i dezinfekcije u Srbiji,
na kojoj relaciji išao taj voz?
Severno-južno od Salaća. Ka Mladenovcu, a Mladenovac je bio centralni deo za karantinsko tipa dezinfekciju.
To je kao saobraćajni čvor gde se odvajalo. Ko može da ide dalje, ko ne može.
Ne, ali linije...
Nije bilo dovoljno.
Da bome, nije bilo dovoljno. Ali samo da spomenem fotografije, kad pogledate tog muškarca, pazite, gomilu muškaraca koji se tu kupaju i dezinfikuju u jednom vozu. Svi su nagi, sa jednom rukom koja je pokrivena njihove genitalije. Znači, ta smernost i odnos prema životu, prema poštovanju okruženja i ljudi je nešto što su misionari koji su otišli i preživjeli pisali sa dubokim poštovanjama prema srpskom čovjeku.
Doktore Rajak, da li u svjetskoj istoriji postoji nešto slično, neka slična epizoda o toj požrtvovanosti lekarskog korpusa u smislu samožrtvovanja za borce? Da li armije koje imaju takve lekare uvijek pobeđuju?
Znate šta, ja mislim i koliko znam iz literature, mislim da su lekari taj humani aspekt koji postoji svuda i u svakoj armiji. Svakoj armiji pobeđenoj ili armiji pobednika je tragedija, ranjenika tragedija, ljudi bez udova, ljudi koji umiru i lekara koji se bore i pokušavaju. I nije čudo da, recimo, i kada su postale represalije, u principu one se nisu vršile protiv lekara koji su ostajali sa ranjenicima. U odnosu na ovo vaše pitanje, pomenuo bih kad govorim upravo o bolnicama škotskih žena. Prva ta bolnica pre Srbije organizovala Rajomon opatiji u Francuskoj. Imate isto tu primjer požrtvovanosti tih žena, lekara, sestara koji su se brinule o ranjenicima. Po prvi put, jer do tada žene lekari nisu bili uključeni u negu ranjenika i bolesnika. To su prvi počeci uloge žene i to je jedan od tih aspekata univerzalnih o kojim možemo da govorimo, a koji su u Srbiji manifestovali na jedan najlepši način, da su žene zauzele jednu novu i preuzele jednu novu ulogu u društvu. I ono što je, recimo, izuzetno interesantno, da i kada su ostajale kao što se naveo ranije primjer Inglis, britanski lekara, tako bilo iz drugih država, Holloway, Lady Haverfield, kad su ostale sa našim zarobljenicima, one su 3,5 mjeseca, one su od svojih para i svojih sredstava su skupljale hranu za obolele srpske vojnike, ranjenike, ali ne samo za njih, već i za okolno stanovništvo koje je gladovalo. To je bila velika nesreća.
Znači, lekari u Prvom svjetskom ratu, konkretno na ovom frontu uz Drinu, i okupacioni lekari, znači austrougarski lekari i srpski lekari, pomagali su, brinuli su i o jednim i o drugim vojnicima, kako ovima koji nisu zarobljeni, tako i ovima koji su zarobljeni. I kad je srpska vojska otišla i kad su ušle austrougarske trupe, oni su isto brinuli. A kako vi gledate to u kontekstu, recimo, Prvi svjetski rat je bio, znamo, nije bilo ideologije. Drugi je bila ideologija, u Drugom svjetskom ratu. Kako gledate na zločine Nemaca u Drugom svjetskom ratu protiv ranjenika i lekara sa druge strane Nišana koji su lečili te ranjenike? Tu nije bilo tolerancije, tu je bilo streljanje odmah.
Vidite, nažalost, u okviru ideološkog rata više nema podela. Više nema podela na lekare, vojnike, kao što su i lekari se bili angažovani u eksperimentima u koncentracionim logorima. Nešto što je potpuno suprotno svakom pojmu lekarske etike, humanosti kojima bi lekari trebali da se bave. Prema tome, ali ono što je, da se vratimo na Valjevsku bolnicu, zašto je ona toliko važna, zašto je to jedan simbol, jeste upravo to što su u takvoj situaciji, kada ne postoje ni kreveti, kada ne postoje uslovi, se i ranjenici, tuđi, zarobljeni ranjenici se podjednako zbrinjavaju, leče i ne pravi se razlika između svojih i tuđih. I upravo u ovome kontekstu što ste govorili, imamo primjer Drugog svjetskog rata, gdje su stvari izgledale drugačije, gdje se gubila ta granica, humanost postaje žrtva ideološke mržnje. U ovo je upravo primjer nečeg drugačijeg, nečeg iz čega je posle i kasnije došlo do stvaranja Crvenog krsta i tako dalje. Primjeri te humanosti mislim da su nešto što je izuzetno važno da bude centar našeg sećanja, ne samo bitke, ne samo pobjede ili manevri, taktike i tako dalje. Mislim da je to ono što daje pijetet i što daje isto tako značaj nekom identitetu koji može da postane uzor, moralni uzor. Identitet treba da bude deo i da se bazira na nekim moralnim uzorima. Ovo je jedan izuzetan u svjetskim razmerama primjer humanosti, o istovremeno stradanje.
Znači ste u svjetskim razmerama. Da li su austrougarski mediji, nemački mediji, da li su oni to zabeležili?
Svjetski, da vam kažem jednu stvar, svjetski mediji, pogotovo u Engleskoj, su i tekako pisali o tome i francuski. Zašto? Zato što su imali izveštaje ovih lekara koji su bili svedoci i bili su im ljudi koji su mogli i nisu žalili truda da upoznaju svoju javnost. Ove, na primjer, škotske žene lekari su bili izuzetno angažovani u prikupljanju sredstava za srpsku vojsku, za srpske ranjenike u Britaniji. I one su stalno radile, čak su putovale u Ameriku i tamo su organizovale posebne konferencije na kojima su prikupljali sredstva za srpsku vojsku i za srpske...
Doktore Perišić, da li se Kraljevina Jugoslavija posle revanširala, na neki način odužila ovim škotskim sestrama koji su došle, lekarima iz Engleske, Francuske?
To je posebno pitanje, znači uopšte kako se Kraljevina Jugoslavija i Jugoslavija koja je obnovljena posle Drugog svjetskog rata, kako se odnosila prema Prvom svjetskom ratu i prema kulturi sjećanja i prema pamćenju i prema ljudima koji su podneli žrtvu u tom Prvom svjetskom ratu, i to je potpuno jedna druga tema koju ćemo verovatno u nekoj budućih emisija razgovarati. U Kraljevini Jugoslaviji neke od ovih misija, odnosno pripadnika medicinskih misija su dobili odlikovanja od naše države, ali samo prosto da ne bismo izgubili iz vida jedan bitan moment, a ovo što je kolega Raja govorio, Valjevska bolnica je zaista fenomen. Kada pokušate da sagledate sve neke nivoe ili da raščlanite šta se tu događalo...
O njemu se jako malo znalo kod nas.
Upravo zbog toga i razgovaramo. Dakle, vi imate jedan nivo je stradanje, koje je stravičnih razmera. Drugi nivo je humanizam. Onda imate jedan nivo na kome također možete da razgovarate, a to je identične sudbine, kad pričate uopšte o sudbinama ljudi u ratu, jer, šta znam, u velikim pisanim istorijama pojedinac, običan čovjek je obično broj. toliko i toliko je jurišalo na Bastilju, toliko i toliko na Zimski dvorac, toliko poginulo, toliko ranjeno, ili je pak kategorija. Ustanik, revolucionar, demonstrant, pobunjenik, zločinac, žrtva i tako. A opet smeštene u neke kontekste kao što su rat, rad, glad, ideologija. Ovdje je priča o ljudskim sudbinama i upravo jedan nivo te priče identične sudbine pripadnika različitih međusobno suprotstavljenih neprijateljskih vojski, dakle i austrougarskih i srpskih, to je treći nivo. Četvrti nivo je činjenica da šta je Srbija bila 1914. godine. Tačna slika o Srbiji 1914. godine je zapravo Valjevska bolnica. Humanizam. To je poruka, to je međunarodna poruka koja apsolutno mora da se i u ovoj godini obeležavanja pošalje u svet i ona sasvim sigurno će imati svoj odjek. I ovo što je kolega Rajak rekao, to je jedna univerzalna poruka. Ali, znači, reč je o jednom fenomenu koji ne smije nikako da se izostavi kada se ima u vidu sva veličina vojnih pobjeda, kada se ima u vidu strategije, kada se operacije i tako dalje, moramo da imamo u vidu celinu, da sagledamo šta je u stvari na neki način sastavni deo svega toga i šta je posljedica svega toga bilo i na primjeru Valjevske bolnice koja je...
Da, mi smo do sad uvijek pričali o briljantnim pobjedama srpske vojske i na Ceru i Kolubari,
zamislite koliko je briljantna pobjeda nekog lekara koji je spasao živote ljudi koji su već bili otpisani. Zamislite tek kolika je to pobjeda.
Ta humanost i ta... Ovo je u stvari afirmacija stradanja i afirmacija smrti u funkciji života. I mi ne bi znali o psihologiji pojedinca i uopšte o Srbinu takvom kakav je bio, da nije bio misija i raznih ljudi koji su i sami bili zatečeni karakterom srpskog čovjeka.
A gdje su oni u Valjevu sahranjeni? Znači, ovi koji su umrli u bolnicama?
Jedno brdo koje se zove Bajir, iznad samo Valjeva, tako reći u centru Valjeva, je bilo kolektivno groblje. Tu su bili sahranjivani i bilo je tesno. Svi umrli i poginuli.
Bez obzira na nacionalnost i armijsku pripadnost.
Oni su bili svi jednaki.
Pa jel imaju i spomenike?
Imaju spomen obeležja na tom mestu u prilog odricanja ljudi od novca, od hleba, čak i od života. Dr. Samuel Cook iz Pensilvanije, doktor američke misije, se odrekao da primi vakcinu i da spase sebe u korist vojnika.
Jel neka strana ambasada, austrijska, nemačka, održava grob?
Spomenik postoji, koliko ja znam.
Strancima njegov postoji spomen groblje koje je posle izmešljeno da je danas savremeno groblje u Valjevu i postoji nekoliko malih obeležja sa jednim velikim krstom kao opšta grobnica.
Ali nema posebno nemačko ili austro-ugarsko vojno.
Ako bi bio pošten u kontekstu cijele tog odnosa prema istoriji Prvog svjetskog rata, u Valjevu ne postoje adekvatno. Postoje obeležja mnoga, ali spomen groblje, spomen obeležje, nešto što bi bilo u skladu sa razmjerama dome samo stradanja, ideja ne postoji.
A zašto ne postoji?
Nažalost, ne postoji.
Pa 24 godine je prošlo, 23 godine od raspada Jugoslavije. Zar mislite da nije dovoljno vremena prošlo da Srbija podigne neki
previše
malo jači spod?
Pa ja mislim da je 100 godina prošlo.
100 godina je prošlo i to je previše. A samo da dodam jednu
stvar. Prva Jugoslavija i druga nije htjela, ali sad je Srbija.
O obeležavanju 1914. pobjede u bitkama su nemoguće bez morala, a taj moral izvire iz ovakve žrtve. To je ono što čini vojnika spremnim da se žrtvuje i da nešto brani. To je ono što čini suštine. To bez toga to ne postoji. Kako god da je on utreniran, ako nema to u srcu, on ne može da bude pobednik. A kad govorimo o tim spomenicima, apsolutno mislim da je neadekvatno obeleženo. A to što nije adekvatno obeleženo i posle 100 godina i posle 5 režima ili i država koje su iza toga nastajale, prolazile i tako dalje, jeste i jedno pitanje za nas jer se tiče našeg identiteta i onoga što jesmo i kako jesmo. Bez toga nema toga. U isto vrijeme, te žene su se, kad pitate da li smo se odužili, one su nastavile taj jedan odnos prema našem narodu. Catherine McPhail, koja je bila lekar, je osnovala prvu dečju bolnicu u Beogradu. To ljudi ne znaju. Naprimjer, ova Lady Haverfield je ostala prvo sirotište u Bajinoj Bašti 1919. I ostala je da živi.
Jel oni imaju svoje naslednike?
Imaju svoje naslednike, ona je sahranjena. Ona je Haverfield, Lady Haverfield je sahranjena u Bajinoj Bašti. Dan danas postoji spomenik.
Što ste vi kao grad Valjevo napravili da, da recimo taj fenomen grada kao velike bolnice sa svim tim tragičnim događajima, svim tim žrtvama na neki način predočite rukovodstvu države i Srbije i prethodnom periodu i sad.
Radilo se sporadično i u onom sistemu i u ovom i ima fragmentarno obeleženih kod okružne bolnice da je radio dr. Semjević Đorđević spomen ploča tom ratu i to je radio Srpsko lekarsko društvo 1992.
Pa ste ustanovili neku nagradu za humanost?
Ustanovljena je fondacija dr. Semjević Đorđević koja je kreator njegove ove nećakinje pokojne akademika Ljubice Marić, kompozitora srpskog, u medicinskoj školi u Valjevu. Postoji ulica koja se zove Selimir Đorđević i njegova bista. Postoji sve tako pomalo nešto što podsjeća, ali...
Ja se da ne bi bili nepravedni, da moramo da pomenemo i Nadeždu Petrović, slikarku koja je takođe bila...
Koja je stradala upravo u toj epidemiji.
Ali hoću da kažem da nigde u Srbiji ne postoji jedan sistematski pristup koji bi morao da podrazumeva odluku, plan, program, projekat, financije, ne bili, tako dalje.
A ne znate šta, ja isto tako bih želeo da dodam, pa nije to samo stvar Valjeva i Valjevaca, to je stvar svih u cele Srbije, cele države, svakog čoveka koji je Srbin.
Imate vi u Gradskom muzeju neku posebnu postavku
Nemamo stalnu postavku, ali imamo je.
Doktore Periš.
Arhiv Srbije je u svoj program obeležava, institucionalni program obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata, stavio u svoj program Valjevsku bolnicu. Pitanje ambicije je samo koliko i šta možemo da uradimo. Moje mišljenje je i u razgovorima sa kolegama koji su ovde i koji su u inostranstvu je da je zaista Valjevska bolnica jedna tema na kojoj tu ambiciju moramo da podignemo u velike visine. Zbog toga što ona ima međunarodnu dimenziju, ona ima međunarodnu poruku. Primetili ste verovatno da u posljednje vreme od zapadnih političara, pogotovo poraženih država u Prvom svjetskom ratu, se uvek negde provlači i pominje da 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata treba iskoristiti za pomirenje.
Da.
Naravno, ja kao istoričar, ta kategorija za mene ne postoji. Mi istoričari se bavimo utvrđivanjem činjenica i tumačenja. Da. Ali, ako hoćete, pa nije li u Valjevskoj bolnici zapravo Srbija prva započela prva to pomirenje, da, ako je da. Lečila zarobljene, odnosno austrougarske vojnike koje je njihova komanda i njihova vojska prepustila sudbini i ostavila ih, a preuzela ih srpska vojska i srpsko sanitetsko osoblje, a onda i zajedno sa austrougarskim zarobljenim vojnicima, lekarima, svi zajedno su bili na istom poslu, pa nije li te 1914. godine u jesen, ubrzo posle početka Prvog svjetskog rata, to jedna tačka zapravo
pomirenja. U realnom životu.
Tako je. Valjevska bolnica kao jedna istorijska činjenica, kao jedan fenomen o kome govorimo, zaslužuje zaista jedan veliki spomen kompleks.
Da kažemo, Valjevska bolnica ili Valjevo kao grad u kojem je bilo 7, 8, 9, 11 bolnica.
Ceo grad je bio
bolnica.
Da, ali je glavna bolnica bila u današnjoj zgradi istorijskog arhiva u Valjevu. Neke kolege iz arhiva Valjevskog mi kažu da kada su s vremena na vreme kada naiđu velike poplave, kad su velike kiše, da se dešava da u dvorištu današnje zgrade Valjevskog arhiva, a tadašnje bolnice, da isplivavaju ljudske kosti. Znači, to je nedozvoljivo. I to je nešto što čitava naša struka ili više struka i celo društvo i država moraju da se uključe u to. Valjevska bolnica zaslužuje jedno veliki memorijalni kompleks, spomen kompleks, za koji kolega Raja kaže da sasvim sigurno postoji velika spremnost da i neke strane fondacije učestvuju.
Zašto je to fenomen? Zašto je to simbol? Ovo što je kolega Perišić govorio. Zato što je to u trenutku kada počinje svetski rat, jedno stravično do tada nezabeleženo stradanje u ljudskoj istoriji. Vi imate primjer, u tom trenutku imate primjer prevazilaženja toga u ime života. Tu humanost i zato je to jeste tema i pomirenja.
Doktor Reak, ima li takvog primjera negdje na zapadnom frontu u Prvom svjetskom ratu? Koliko ili na istočnom?
Ne, koliko ja znam, ne znam. Bilo je veliki stradanja. Slušajte, na zapadnom frontu je bilo toliko izginulih bitke u kojima su stotine hiljade ljudi ginuli i nebrojeno ranjenika i tako dalje. Takav primjer, a pogotovo što je, znate što, ovaj fenomen je vezan za nekoga koji je jako slab.
Da.
To je jako
siromašan, slab.
Siromašan, slab, iznuren i on nudi pomoć i trudi se da pomogne. I deli
svoj sanitetski materijal sa protivnikom.
U tome ta je važna. Inače, primjera humanosti ste imali sigurno, da. Ali ovo je po meni jedan poseban primjer i pogotovo što je tako rano u tom ratu. Nastao kao simbol, on je izronio kao simbol tog jednog pomirenja u ime života, u ime jednog nadanja.
Jel ima traga da je austrougarski generalštab ili nemački priznao to?
Ne, koliko ja znam, ne.
I kao grad, mislim da je Valjevo prisutno što se tiče prvih mjeseci Prvog svjetskog rata u filmu Marš na Drinu. Da. Ali sam fenomen bolnice nije u tom filmu toliko izražen.
Nije, bilo nekih pozorišnih predstava,
da,
ali to
nije
je,
izražen to.
Bila je pozorišna predstava Valjevska bolnica u izvedbi Beogradskog pozorišta, a i Valjevske gimnazije sa Braševićem koji je na nivou profesionalnog fakulteta i to je značajno odaslalo izvesnu poruku u datom trenutku. Ali problem u Srbiji, uopšte karaktera današnjeg srpskog čovjeka, pa evo i Valjeva, pa i države Srbije, jeste da se neke stvari zaboravljaju. Ako sad pokušavamo da izglorifikujemo na najbolji mogući način tu moralnost i humanost iz Prvog svjetskog rata, ona ne može da se zasniva na proslavi 100-godišnjice, 50-godišnjice, ne može da se zasniva na akademijama, već na jednom kompleksu koji bi morao da bude praćen institucijom koja se bavi istorijom. Jer Prvi svjetski rat i Valjevska bolnica su ne samo istorija, ne samo vojni sanitet, ne samo medicina, nego i demografija, i antropologija, i moral, i etika i tako dalje. Neko ko bi se kroz taj fokus i prizmu Valjevske bolnice bavio naukom, onda bi ta istina i ta činjenica i sve poruke koje su odaslate bavile se kroz naučnu misao kontinuirano. I ona bi mogla biti zaboravljena. To jeste sinonim i oda životu i današnjim mladim ljudima.
Znači kasni se u svemu tome.
Ja mislim se jako dugo.
Kasni se, ali znate šta, isto tako i nikad nije kasno. Ajte, barem kada postajemo svesni ili kada smo svesni značaja, važnosti, ajde sada da to obeležimo. Po meni, ako treba da postoji neko obeleže, centralno obeleže tog velikog stradanja srpskog naroda koje se dogodio u Prvom svjetskom ratu i koji je jedinstven u istoriji sigurno, ovo je jedno od mesta koje bi moglo da posluži jer je primjer te humanosti i vere u život i te ogromne nade.
Da li ste razmišljali da u okviru Srpskog lekarskog društva ustanovite neki orden upravo za to?
Pa mi dosta toga činimo. Ja se
da predložite državnom vrhu Srbije?
Pa mi ćemo državnom vrhu Srbije pokušati da predložimo upravo ovo o čemu pričamo, da se uhvatimo u koštac sa tom idejom i da sa ljudima, evo, već imate ih tu prisutne, pokušamo napravimo ne okrugli sto kao obeležavanje 100-godišnje, nego okrugli sto kao inicijalnu kapislu ideju da se realizuju upravo ti veliki projekti u smislu spomen kompleksa, nauke, radova, struke, knjiga itd.
To je stvarno, mislim da je to ne samo etičko pitanje, nego čak
to
možda i
vojno. Globalno odmjeno pitanje.
To je pitanje i naše budućnosti. Jer nema budućnosti i nema vere u budućnost, nema etike koja vas vodi kroz izazove budućnosti bez negovanja uspomene, a pogotovo žrtve. To su moralni uzori koji čine tu etičku, ono što kažu, kičmu
vertikalu
i budućnost jednog naroda. Prema tome, to je naša dužnost. To je naša dužnost. Ako prethodne generacije to nisu učinile, ova generacija mora nešto da učini. Da, to nije,
koliko
to nije
mi danas u svakodnevnom životu imamo veći broj ljudi da rizikuju život za jednog.
Ima sigurno. Nažalost, to se najviše pokazuje u trenucima takvim jezivim ratova. Ja ne bih želao da se iko dovodi u taj trenutak kada treba da se ispoje. Ali ja verujem da ima. Ljudskost ne prestaje, ljudskost postoji u svima nama.
Ima sigurno puno ljudi, ali ne bih ja o tome da žrtvuju život. Nadamo se da nećemo ni doći u situaciju.
Ovi doktori su žrtvovali život.
Ali su bili u situaciji, vjerojatno bi danas mnogi u datoj situaciji slično ponašali. Ali ako bi pravili, naravno nije za poređenje, pokušao bi da napravim analogiju u to vrijeme smrt ili život, danas je moral ili nemoral. Danas ima mnogo ljudi koji zastupaju moralne kategorije. Od Hipokrata lekari se zaklinju na svojoj zakliti na diplomiranju medicinskog fakultetu upravo kroz moralnu normu. Ima mnogo takvih ljudi, ali isto tako ima mnogo i nemoralnih. Te sad taj rat između morala i nemorala bi morao da iznedri ove konačne rešenje.
Mislim da se mentalni sklop srpske nacije nije bitno promenio?
Mislim da jeste.
Obično kažu u Prvom svjetskom ratu izginuli su oni najsposobniji i najbolji.
Kroz literaturu stoji da je jedan značajan deo biološki aktivnog stanovništva stradao i samim tim to u demografskom smislu ima za posljedice. To bi također bila jedna značajna tema, demografija sa i bez žrtava.
A samo da se nadovežem, ako je tačno ovo što ste rekli, da je moralna ta čvrstina oslabila, a nadam se da nije, onda je obeležavanje i prizivanje i pamćenje ovih uzora, moralnih uzora, upravo način da se ne izgubi.
Poštovani slušalci Radija Republike Srpske, hvala vam na pažnji. Verujem da ste imali prilike da čujete neke mnoge stvari. I ja sam prvi put upoznat sa mnogim činjenicama oko zbivanja u gradu Valjevu prvih meseci Prvog svjetskog rata. Do slušanja.